dis altyd lekker as mens nou 'n woord moet bring en die woord se bediening begin deur die werking van die Gees van die eerste woorde in die gemeente die oggend sodat wanneer jy die boodskap bring dit eintlik nou maar net 'n voortsetting is soos laas Sondag gebeur het en die vorige Sondag gebeur het. En 'n mens moet dit raak sien want dit beteken die Heilige Gees preek. Hy spreek en elkeen van ons voel maar net die deeltjie van die gemeente in waar ons deeltjie moet doen. Vanoggend het Johan en ek hoop julle het geluister het hy gepraat oor die moordenaar en die rower en die lewe en die dood. En die woord vandag gaan ek met julle praat nou die nou daar so is 'n bietjie van 'n so bietjie opstel sagte moord en julle gaan vinnig agterkom dat dit alles te doen met die dood en die lewe en die moordenaar waarvan Johan vanmorgen gepraat het, waarvan hy van ons gelees het, nou gaan ons daarom praat. Op die skyfie daarbo op die muur is daar 'n man met 'n hoodie aan. Jy kan nie sy gesig sien nie, dis so 'n duister figuur. En dan is die opskrif sagte moord en die onderopskrif is identiteitsroof die modus operandi. Modus operandi is 'n groot woord, beteken dis die manier hoe 'n misdaad gepleeg word. Dis eenvoudig verduidelik. En ek gaan nou 'n paar raaisels vir u vra. Mis nie raaisels regtig nie, maar lees net versigtig wat daar staan. Weet ons lees altyd ja, mense sê misdaad betaal nie en in Suid-Afrika weet ons betaal redelik goed. En wat is die volmaakte misdaad? Kom ons dink gou 'n bietjie. Ek het dit nou daar probeer definieer. Dit is 'n misdaad wat so gepleeg word dat die skuldige skotvry wegstap, die onskuldige die skuld kry en skade ly, en die wins van die misdaad die misdadiger ryk maak. Dis die volmaakte misdaad. Die ou wat skuldig is, stap weg met al die rykdom, die ou wat onskuldig is, kry die vonnis. Saak afgehandel, oké? Okay? Ek ons lees hierdie interessante sinnetjie. Hoe lyk die volmaakte moord? Dit is 'n bietjie van 'n vangstrik in die keuse van woorde. Dis 'n moord waar die moordenaar die ou wat die moord gepleeg het. Met ander woorde. En die slagoffer, dis die ou wat vermoor is, dood op die toneel gevind word. Maar die skuldige het ontsnap en niemand weet eers dat hy daar was nie. Dis die volmaakte moord. Wat is fout met daai sin?
Of drie mense moet wees, maar eintlik twee.
Wel, dis eintlik erger selfs. 'N moord waar die slagoffer die enigste getuie en die moordenaar dieselfde mens is, is selfmoord. Nou is die opskrif van die woord volgend sagte moord. Hierdie week was daar 'n begrafnis daar by Affies gewees. Interessant, een van hulle seuns het selfmoord gepleeg. Hy was 'n baie uitblinker in die skool gewees. Ek dink hy was matriek. Eerste span hokkie, CSV of wat ook al die Christenbeweging noem aanvanklik, top 10 akademies. Om in Affies op daai vlak te presteer is 'n buitengewone kind. Weet nie wat nog alles nie, en hy pleeg selfmoord. En die hele skool is in rou gehul, simbolies van hulle donker gemoed, want die hele skool is hierdie week daar skool gemis, hulle is nog hulle naby gemeenskap. Saterdag verloor hulle vir die eerste keer omtrent aan hulle bestaan, teen Boys High Rugby, hulle eerste span, van die hele skool se gemoed, is verslaan. Wat jou wys hoe 'n individu en 'n groep eintlik aan mekaar verbind kan wees. Nou daar's baie forme van selfmoord. Nou wil ek eers vir julle sê, ons ken die eerste een baie goed. Ons het waaroor ons nou gepraat het, is iemand wat homself met 'n pistool doodskiet. Dis wanneer 'n individu wat sy eie lewe neem deur sy liggaam te vermoor. Dis die bekende selfmoord. Die tweede een is wanneer 'n individu wat sy dis 'n individu wat sy eie lewe neem deur sy liggaam stadig te vernietig totdat dit natuurlik doodgaan jare voor dit moes doodgaan. Dwelms. Dwelms is 'n vorm van selfvernietiging wat tot dood lei. Wat is fout met die definisie van selfmoord? Net om 'n een dadelik gebeur en die ander een 10 jaar, wat is dit presies dieselfde ding? Dis is wanneer jy van 'n gebou af spring en jy val jou dadelik dood of jy spring van 'n gebou af en vir een of ander rede val jy 'n meter per jaar, maar jy is net so dood as jy die grond tref. Dis die tweede een is 'n individu wat hom wend tot 'n optrede wat seker dood gaan veroorsaak van die liggaam. Met ander woorde, dis iemand wat sy vorm van selfvernietiging is hy begin dinge doen wat oënskynlik tot sy dood kan lei. Hy vat sy motorfiets en hy jaag in hierdie pad af. En as hy nog nie dood is nie, weer 'n keer hier af en almal sê, jy weet, is daai ou lus vir hospitaalkos. Hy gaan nie eens daarby uitkom nie. Maar eendag, dan gebeur wat almal gedink het gaan gebeur. En dit help hom om te sê jy speel met die dood want hy speel met die dood. Die derde een is 'n individu wat doelbewus ophou om op te tree soos iets wat lewe, hoewel die liggaam nog asemhaal en oënskynlik normaal kan funksioneer. Dis 'n persoon wat geestelik sielsgewys doodgegaan het. Hy het homself doodgemaak. Hy leef, hy eet, hy loop. Maar vir alle praktiese redes het hy 'n zombie geword. Hy het nie meer deelname nie. Dis 'n baie meer subtiele een. Vorm, jy sal sien, van 1 tot 5 vorm is die vlakke waarop dit gebeur, is anderste. Dis 'n persoon wat in sy huis is, maar nie saam met sy gesin nie. Hy het onttrek, hy bestaan nie meer nie, hy haal net asem, en die lewe tik verby, elke dag. Johan het vanmorgen gesê, dit is die dag, ons moet lewe. Punt nummer, die vierde geval is iemand wat opgehou lewe het. Sy liggaam moet nog net doodgaan. Nou gaan jy begin sien, skielik om ons agter, daar is eintlik baie meer selfmoordgevalle om ons, is wat ons besef. Net die een ouetjie wat homself dadelik doodgemaak het, sien almal raak. Vyfde een, 'n individu wat weier om uit die pad van seker dood uit te tree. As hierdie ou staan, en jy sien iets gaan oor hom ry, en jy sê vir hom, tree net 'n tree terug, en hy staan, jy sê, tree net 'n tree terug, en hy staan nog steeds, en hy kyk vir jou, en hy glimlag vir jou, en die ding kom nader, en die ding kom nader, en jy sê, tree 'n tree terug, en die ding ry oor hom. Was dit selfmoord? Het hy in die gevaar ingetree? Nee, daai ding het op hom afgekom, en jy het hom gewaarsku, en hy het gehoor, en jy het gesê, en hy het na jou gekyk, en hy doelbewus nie uit die gevaar uitgetree nie. Dis die mees subtiele vorm van selfmoord. Dis omtrent ook die algemeenste een. Alle mense, op 'n manier, metafories, pleeg hierdie selfmoord, as hulle nie kies om Christus te volg en die lewe te hê nie. Ons het 100% selfmoordgeval in die wêreld, buiten vir die mense wat uit die dood uittree. So, kom ons praat nou weer oor die seun wat homself geskiet het. En dan dink ons aan die 5 gevalle van selfmoord, en ons besef eintlik, ons het 'n groot risiko van selfmoord. In ons eie lewens, in ons familie se lewens, in ons volk se lewens, reg rondom ons. En vandag se gesprek gaan oor die Satan se manier om mense tot selfmoord te bring. En as julle dit gaan verstaan, gaan julle jouself kan help en ander kan help om nie selfmoord te pleeg nie. Nou net dat julle verstaan, 'n individu is 'n fraktaal, is 'n groot woord, dit beteken maar net 'n mens, 'n individu is 'n tipe van 'n groep. Affies een seun pleeg selfmoord. Affies die groep pleeg saterdag op die veld selfmoord. Al is dit in rappie, jy moet die gemoedstoestand van daai seuns verstaan. Hulle wen die vorige saterdag 76 wat ook al 0 teen 'n span wat die vorige saterdag die span wat teen hulle nou gespeel het 50-0 gewen het. Maar hulle stap op daai veld na een van hulle selfmoord gepleeg het en hulle kan nie 'n bal raak vang of 'n tackle maak nie, hulle verloor teen daai span. Want 'n individu is die fraktaal van 'n volk. So, 'n volk kan net soos 'n individu selfmoord pleeg. Die gemoed gevolge is dieselfde. Maar nou wil ek vir u, hier kom die les van die boodskap in. Hoe kry hierdie skuldige, want hy nou die volmaakte moord, as ons nou Sherlock Holmes is, of een kriminoloog, wat na die omstandighede kyk, ons het hier afgekom op hierdie vreemde toneel, waar die getuie en die moordenaar en die slagoffer in een lichaam mee op die grond lê, hy is dood. En nou sê hulle vir my, hoe het die skuldige dit reg gekry om hierdie ou dood te maak? Om hom te ooreed om homself dood te maak. Dan gaan ek nou kers opsteek by die beste plek om kers by op te gaan steek. En dit is die woord van God. Kom ons gaan kyk na 'n baie interessante deel wat julle miskien nog nooit so gelees het nie. Kom ons gaan lees gou. Hoe werk die meesterplan tot mensemoord? Ons lees dit in Johannes 8 vers 37 en ek gaan nou die hele stukkie lees. Want baie keer sou julle hierdeur gelees het en as julle my 'n bietjie sal vergun, ek wil julle sommer 'n paar ander dingetjies vertel wat interessant is wat hier staan. Johannes 8 vers 37. Nou is 'n gesprek tussen Jesus of Yeshua en die Fariseërs. En net voor hierdie stukkie wat ek begin lees, het die Fariseërs, is nou 'n lot ouens met lang togas, hulle is in die tyd van Jesus of Yeshua, is hulle die kerkmense. Hulle is die, kom ons sê nou maar die synode, die top teoloë van die kerk van hulle tyd. Hulle stap ook met synodale kleredrag en pomp en ver. Stap hulle na Yeshua toe en hulle sê vir hom 'n lot strik vrae, want Yeshua loop nou daar in die strate rond en hy maak mense gesond en so aan. En hulle hou nie van hom nie. Maar in elk geval, nou kom hulle na hom toe, en hulle sê vir hom, want nou, hulle is uit Israel van daai tyd, is eintlik 'n Juda van daai tyd, en hulle is uit die geslag van Israel, wat uit Abraham kom, en toe is hom ons 'n seun gewees, Isaac, en hy het 'n seun gehad, Jakob, met 'n broer, Esau, maar Jakob se geslag was 12 seuns, en ons verstaan daai Ou Testamentiese storie, en hierdie ouens wat nou hier staan, is baie belangrik gewees in daai tyd, as jy in Israel of Juda was, dat jy uit die regte geslag kom, want hulle was die tempelbedienaars en so aan. Nou, hulle het na Yeshua toe gekom, en almal weet, hulle is uit die geslag van Abraham. Nou sê hulle vir Yeshua, ons is uit die geslag van Abraham. Weet, as ons met jou praat oor die story, dan moet jy na ons luister. Ons het gesag, ons het gesag. Nou sê Yeshua vir hulle, ek weet dat jy die geslag van Abraham is. Ok, nou lees ek het net gauw, die woord geslag daar, is sperma, is die mannelike saad. So die Griekse woord daar is, ek weet dat jylle uit die mannelike saad van Abraham kom. Jylle hoef my nie daarvan te vertel nie. Nou gaan hy aan, nou sê hy, maar jylle probeer om my om die lewe te bring. Ok, nou verstaan ons wat die aan die gang is, is hy kom achter, hulle wil hom doodmaak. Hulle is die skuldiges. Kom ons kyk nou hoe werk hulle proses. Maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Ek spreek van wat ek by my vader gesien het, en julle doen ook wat julle by julle vader gesien het. Hulle antwoord en sê vir hom, ons vader is Abraham. Yeshua sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Ek wil nou hier stop en sê, 'n seun is soos sy pa. Die woord kinders wat hy daar gebruik is, as jylle, dis anders dan sperma, dis die woord wat sê, as jylle, die seun beteken meer, as jylle na Abraham se beeld, na sy aard, na sy, as jylle deur Abraham opgevoed was as 'n eie seun, dan sou jylle, soos Abraham gewees het, in sy gelykenis, in sy aard, hy sou gesê het, dis my seun, ek kan sien, jy is Frans se seun. Hy sê vir hulle, ja, jy kom uit die sperma van Abraham uit, Maar as julle so was, dat iemand sou kon sê, ek kan sien, dis Abraham se seun, dan sou julle Abraham, soos Abraham gewees het. En dan gaan hy aan, dan sê hy vir hulle, maar nou probeer julle om my om die lewe te bring, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nooit gedoen nie. Iemand wat soos Abraham is, sou dit ook nie doen nie. Julle doen die werke van julle vader. Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit ontug gebore nie, ons het een vader, naamlik God. Hulle sê, weet jy wie ons is? Ons het God as vader, en as Abraham, want Abraham het God as vader, en ons is uit Abraham, en ons is nie kinders wat uit ontug gebore is nie. En Joshua sê vir hulle, ek wil net julle herinner, ek sê nie so nie, een mens sê nie so nie, Joshua sê so, God, hy het nou net gesê, hy sê niks wat hy nie by Yahweh gehoor het nie. So, Yahweh sê so, hy sê, en Joshua sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur, waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woorde nie kan luister nie, julle het die duivel as vader, en die begeerte van julle vader wil julle doen. Hy, die duivel, was een mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie, wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy een leuenaar is en die vader daarvan. En ek wil nou eindelijk bijvoeg die volgende gedeelte gaan, hy sê, en dis hoekom julle hom glo en my nie kan glo nie. Nou dink het aan die implikaties van wat hy besig is om vir hulle te sê. Hy sê, ja, ek weet julle kom van die sperma van Abraham af, maar julle is nie sy seuns nie. Ek het dieselfde pa as Abraham, wat Yahweh is. Julle het nie Abraham se pa as pa nie. Nou, hoe op die aarde, net vir interessantheid, histories, volkekundig, dis net interessant, hoe kan dit wees? Jy weet dat Abraham het meer kinders gehad as net Isaac. Abraham het uit ongeloof aanvankelijk byvrou geneem en hy het 'n kind gehad met die naam Ismael. Ismael was ook 'n kind van Abraham. Hy was uit die sperma van Abraham. Maar Ismael was nie, hy was weggestuur as 'n klein seentjie. Dis eintlik baie wreed in vandag se term, want Yahweh het deur Isaac se ma vir Abraham gesê vir daai klein seentjie, sy ma stuur hulle in die woestyn in, laat hulle stap, hulle mag nie jou seuns wees. Hy mag nie jou seun wees nie. Toe sê sy ma, toe sê hy, want hy het 'n sagte vaderhart, vader, maar hoe kan ek hierdie kind hier in die woestyn stuur met sy ma, hulle gaan doodgaan? Toe sê hy, my nie waar nie. Ek sal vir hulle sorg, want ek het vir jou beloof, jou sperma sal altyd voorgesorg wees. So, ek sal vir hulle 'n groot nasie en 'n nageslag maak, en daar sal 12 seuns uit Ismael uitkom, en hy sal reusagtig wees. Die Bybel sê ons vir ons vandag, die seuns van Ismael is die Arabiere. Hulle leef, hulle is groot, hulle is ryk, vader het hulle geseën, hy het niks ongedaan gemaak van sy woorde aan Abraham nie. Maar hulle is nie die seuns van Isaac nie. Isaac was die seun genoem van Abraham. Dan het hy nog ander seuns by byvroue gehad. Maar hoekom noem die Bybel Isaac is Abraham se enigste seun? Want dis wat van Joshua nou hier praat. Die fariseers sê, ons is uit die sperma van Abraham. Hy sê vir hulle, maar julle is nie uit sy seun uit nie. En dan gaan hy aan, net interessantheid, weer eens, so, daar was Abraham en hy het 'n seun gehad, Isaac, maar daar was ook Ismael, maar die Bybel noem hom nie sy seun nie. Dan gaan hy aan, en hy het Isaac nou weer twee seuns gehad, een was Jakob, en hy het ook Esau een boetie gehad, maar die woord sê, deur die belofte is deur Jakob, en Esau was die vader van die Edomiete, en hy was ook nie geag as die erfgenaam nie. En dan gaan dit natuurlijk nog verder aan, daar was dan nog Lot. Lot was die neefie van Abraham, in dieselfde saad van hulle gemeenskaplike voorouder. Lot se seuns was onder andere Moab, van die Moabiete. So as die fariseers nou vir Joshua sê, ons het dieselfde sperma as Abraham, dan kan hulle eindelijk technisch uit enige van hulle Lot-volke gekom het. En hulle sou nog steeds die sperma van Abraham wees. Maar Joshua sê vir hulle, as julle, dis soos ek het verstaan, uit Isaac was, uit Jakob was, as julle sy seun genoem was, sou julle soos hy opgetree het, julle doen nie. Maar nou in geval, dis hier die punt wat ek wil maak nie. Wat ek vir julle wil uitwys is dat Yeshua praat van 'n moordenaar wat van die begin af dieselfde plan gehad het om mense dood te maak, en nou is hierdie moordenaar besig om hier te werk, en nou gaan Sherlock Holmes gou vir julle sê, hoe werk die moordenaar se modus operandi, uit hierdie stukkie. Hier is dit nou, en ek gaan dit nou weer vir julle wys. Eerste ding wat die skuldige doen, hy gaan en hy neem 'n identiteit aan wat gesaghebbend is. Hy trek die jas van 'n fariseer aan, hy sê, ek is uit Abraham, my vader is God, en ek praat met gesag. Dit is nou in hierdie geval die fariseers. Dit kan in 'n mens se lewe 'n ander persoon wees. 'N Persoon wie se opinie 'n hoë agting het by jou. 'N Gesaghebbende figuur, 'n regering, 'n koerant, 'n enige iets, want die eerste ding van hierdie modus operandi is die skuldige wat besig is om met 'n plan om 'n mens homself te laat vermoor. Neem eers die hoë posisie in. Dis wat die fariseers probeer het, en Yeshua het sommer dadelik vir hulle gesê, julle is nie wat julle sê julle is nie. So Yeshua het hierdie ding sommer gestop by stap 1. En daarna het hulle hele plan mekaar geval. Maar by ons, omdat ons dit nie weet nie, laat ons die Satan kom en homself aanbied aan ons as iets wat hy nie is nie, en omdat ons hom glo, ag ons sy opinie, en nou begin stap 2. Hier kom hy nou. Hulle sê, ek het dit ongelukkig nou nie hier ingesluit nie, maar hulle sê, en hulle het vir Yeshua gesê tydens die hele skuldigbevinding van Pilatus, dat hy is 'n godlasteraar. Dat hy nie die seun van God is nie. So wat doen hulle die tweede stap van die 5 stappe van die Satan om jou jouself te laat vermoor? Hy kom sê vir jou, hy vat jou identiteit van jou af weg. Jy is 'n seun van God. Wat sê die Satan vir Yeshua? Jy is nie 'n seun van God nie. Eers sê die Satan, ek is 'n seun van God. Jy is nie 'n seun van God nie. Dit is die tweede stap. Eerste stap is, hy vat 'n hy vat 'n bestaande identiteit wat nie syne is nie, en hy maak dit syne. Die tweede stap is, hy vat jou identiteit, en hy vat dit van jou weg. Die derde stap, ek het eintlik nou sommer daarna toe gaan. Hy beskuldig, veroordeel en vonnis die slagoffer, al doen hy self die misdaad, blameer hy dit op die slagoffer. Hoe bewyse, lieg ek? Yeshua is skuldig bevind aan klagtes wat die fariseers eintlik gedoen het. Hulle het vals getuienis ingebring teen hom. Hulle was die leenaars. Wat het hulle gesê het hy gedoen? Hulle het gesê hy het gelieg. Die Satan doen die misdaad waarvan hy die skuldige beskuldig. Kom, ek gee 'n praktiese voorbeeld. Vat 'n man in 'n huwelik. Die man, ek wil nie vooruitloop nie, ek wil nie hierdie voorbeeld gee nie, ek repedieer my voorbeeld, want ek sal nou hierdie voorbeeld beter kan gee. Wat ons maak het nou makkelijk, ons volk is beskuldig van oortredinge, ek praat in volk, individue is dieselfde ding, ons volk word beskuldig dat ons apartheidsmisdade gepleeg het. Ons sou kwansys duisende vermoor het, dit het nooit gebeur nie. Dit het nooit gebeur nie. Daar is nooit 'n genocide teen swartes in hierdie land gedoen deur die apartheid regering nie. Nooit. Ek was daar. My paale was daar. Dis 'n leuen. Daar was 'n genocide. Hulle het mekaar doodgemaak soos vlee. Maar ons dra die skuld. Hoekom dra ons die skuld? Sodat ons skuldig gemaak voel kan word. Want dis stap 4. Verwerping. Want as jy nou die misdaad baadjie aangetrek het waarvan jy beskuldig word, van die oortredinge wat die Satan gedoen het, dan word jy verworpe deur almal. Niks is so verwerp soos enige ou wat sê, maar ek was ook in Suid-Afrika in die apartheid tyd en dit het nie gebeur nie. Jy is verworpe en jy staan totaal geïsoleer. Nou is stap 4 klaar. Al wat nou oor is wag, dis soos om suurdeeg te laat rys. Jy wag net lank genoeg, dan maak jy ou homself dood. Nou met volke gebeur het oor skuld. Een volk soos die Duitsers na die Tweede Wereldoorlog is so in skuld gedompel oor baie dinge wat hulle glad nie gedoen het nie, dat hulle het later letterlik volksmoord gepleeg op hulle self. Hulle het so pathetisch en toegeeflik en jannie jammerlik geword dat hulle eventueel as volk eindelijk vir baie lang net van die toneel verdwyn het. Ons as volk is precies in diezelfde bootjie. Ons is deur hierdie 5 stappe gevat deur die Satan en ons volk pleeg selfmoord. Ons eie leiers is ons grootste probleem. Ons eie mense is die grootste ouens wat gaan lê en sê, ek is so skuldig, trap net op my, geef wat alles wat ek besit, ek is, is pathetisch. Wanneer het in die individue se lewe gebeur, gebeur precies dieselfde, dis dieselfde 5 stappe, dis wat die fariseers, wat die leiding van die Satan kry, aan Yeshua probeer doen het, en wat was Yeshua sy teenvoeter, hy dadelijk stap 1 geneutraliseer, sê julle is nie wat julle is nie, sê julle is nie, gaan weg. Ons moet verstaan hoe werk die Satan om mense die volmaakte moord te laat pleeg op hulle self, en as ons dit verstaan van identiteit steel, identiteit roof, valse beskuldiging om skuld te laat rus op jou, 4 stap, isolasie en verwerping van die mens of van die volk of van die individu, 5 stap, gee om genoeg tyd te gaan homself doodmaak. Geen mens kan leef as 'n verworpe persoon met 'n skuldgevoel wat nie syne is nie, met geen hoop nie, want hy sy identiteit verloor, hy weet nie wat hy is in Christus nie, hy weet nie wat hy gaan erf nie, Johan het vanmorgen gesê, ons leef omdat ons klaar in die opstanding is, jy het nie een opstanding as jou identiteit van jou al weggevat is nie, jy weet nie eens daarvan nie. So, die man, net as 'n voorbeeld, ek praat nie van 'n man nie, ek praat nie van François of 'n persoon wat hier sit nie, die man as skepping van God, dis die man kollektief, waarvan allemaal van ons deel is. Die man is deur al die 5 stappe gevat in die wereld. Die man, eerstens, het die Satan en sy opinie, het homself 'n identiteit gaan aanneem, van autoriteit. Kyk, elke professor, en elke teoloog, en elke grootkop, het iets te sê, oor wat die man moet wees. Dis die gesaghebbende wereld, humanistiese opinie oor die man. Daar staan hy, hy het sy baadjie aangetrek. Nou kom hulle na die man toe, en hulle sê vir die man, wat, jy is sleg. Jy het vrouwe mishandel. Me too, die veldtog me too in die VSA. Daar's 'n paar bose mans, wat bose dinge doen, in die Amerikaanse regering en in Hollywood en alles. Hulle dien nie eers Jahwe nie, hulle is nie eers sy kinders nie. Maar die veldtog me too, val die man aan. Sodat die man as skepping van Yahweh kollektief sy identiteit verloor en hy raak, wanneer hy dit aanvaar hoe pathetisch hy is, dan raak die mans beskuldig en veroordeel en die slagoffer, om 'n man te wees met 'n baard of sonder 'n baard, wat klere dra soos 'n man, wat sy hare sny soos 'n man, wat praat soos 'n man, wat 'n gesin het, wat 'n vrou het, wat hy lief het, wat kinders het en hulle groot maak, wat werk, wat jaag, wat oorlog maak, wat al die goeders doen, wat mans oor al die eeuwe al gedoen het, is vandag nie aanvaarbaar nie. Hy moet in kontak kom met sy vroulike self, hy moet al die ander goeders doen, wat eintlik vreemd is vir die man, want die man moet 'n nuwe identiteit kry, die identiteit wat die Satan aan hom wil gee. En as hy na die posisie geland het, en hy is eers oortuig van hierdie nuwe identiteit, dan is hy 'n slagoffer vir stap 3, en stap 4 word hy verwerp. Hoekom pleeg man selfmoord? Wat is die midlife crisis? Dis niks anders te as 'n man wat iewers in sy lewe gekom het, en toe hy 50 jaar oud is, kom hy agter, alles wat hy verwag het uit die lewe, is verydel. Nee, hy het nie 'n brandweerman geword nie, hy het nie 'n fighter jet geword nie, hy het nie, wat party van ons het, hy het nie skatryk geword nie, hy het nie afgetree op 50 nie, hy, in een oggend staan hy op, en hy loop uit sy lewe uit, vat sy goedjies, en niemand kan verstaan wat het met die ou gebeur nie, die ou was die slagoffer van 'n selfmoord. Stap 5, hy het net lang genoeg gewag, als het gebeur waar die Satan aan hom geprogrammeer het, hy het sy verkeerde identiteit aanvaar, hy het die skuld aanvaar wat op hom gepak is, hy het verworpe begin voel in sy eie huis, geïsoleer en besluit, Ek trek my baadjie aan en ek loop. En dis so self, dit is wat hoeveelste een van die selfmoord wat ek vir julle gesê het, is nommer 4. Die ou wat nog leef en asemhaal, maar hy het binne dood gegaan. Die man, die vrou. Die vrou sê, ek gaan nou nie weer praat oor wie is die stap 1 van die identiteitsroof nie, die Satan het klaar die hooggrond. Hoe is die vrou 'n verkeerde identiteit gegee? Daar word neergekyk op 'n vrou wat haar oorspronklike skepingstype van Jahwe uitleef, naamlik om 'n gesin te onderhou en te op te voed en groot te maak. 'N huisvrou. Kan jy glo dat die hoogste bediening van 'n vrou wat Jahwe haarself gegee het, vandag klink soos 'n belediging? Dis 'n vals identiteit. En die vrou het dit aangeneem. En wat gebeur nou met vroue wêreldwyd? Hulle pleeg selfmoord. Ja, fisies ook. Maar op die einde van die dag vind baie vroue hulle in 'n laat stadium van hulle lewe as professionele vroue wat nooit aan hulle kinders geïnvesteer het wat hulle wou nie, word hulle deur 'n skuldgevoel in die dood ingery. En hulle kinders wil niks met hulle te doen nie. Hulle sit alleen in 'n oue huis iewers. Die hele ding het op sy rug geval. Bitterheid, verwyd, maar die vrou het deur selfmoord gegaan. Die kind wat moes groot word onder 'n sambreel waar sy pa, die man, sy ma, die vrou, in hulle goddelike rolle staan, en ek dink het hoe lekker kon 'n kind groot word onder die beskerming van 'n veilige, geborge huis, kon daai kind homself ontdek, hy kon onskuldig kind wees, hy hoef nie al die groot besluite van groot mense al te maak nie, want dit sal eendag kom, maar intussentyd kan hy homself vind en baljaar in kind wees, dis gesteel van hom. Nou moet 'n kind soos 'n groot mens wees. Nou moet 'n kind regte kry. En die regte staan bo sy ouers se regte. Sodat die kind naderhand lank voor hy gereed is, die rol van 'n volwassene moet inneem, dis 'n vals identiteit. Daarom pleeg kinders selfmoord. Selfde 5 stappe, selfde manier, selfde ding, maak nie saak op wat jy dit toepas nie, dit het dieselfde uitkoms. Adam, die geslag van Jahwe. Adam, reg oor die wêreld. 1 Die wêreld sê, die fariseërs met hulle jasse aan, Adam is 'n dier, 'n aap. Hy het uit 'n aap uitontwikkel. Evolusie. Adam is niks spesiaal nie. So nie een van julle wat voel julle is volgens die beeld van God geskape, julle het rook iets. Julle is uit ape uit gevorm. Julle is ape. Daar gaan jou hele identiteit. Waaroor moet jy dit is die dag sing? Want jy is net 'n aap wat slim geword het. Israel, die volk van God, wat ons nou van gepraat het, dit sal nou weer opkom. Hulle identiteit is gesteel. Inteendeel, dis 'n volmaakte voorbeeld van identiteitsroof. Die wat dit nie is nie, het die naam aangeneem, en die wat dit is, het hulle naam verloor. En Israel, wat regtig Israel is, pleeg vandag selfmoord wêreldwyd. Dis die Europese nasies wat hulle self vernietig met wat hulle toelaat in hulle lande gebeur, want hulle is so oorvloed van skuld, dat hulle sal enige iets doen om daai skuldpyn stil te maak, al is dit om hulle self met 'n dolk dood te steek, metafories, want tans is hulle besig om dit te doen met wat hulle in Europa toelaat en wat hulle wêreldwyd doen. Dis selfmoord. Dis dieselfde 5 stappe en dit lei tot dieselfde gevolg. Nou kom ons lees bietjie die eerste stap, net vir interessantheid. Wat het ek gesê is die eerste stap? Die vyand neem 'n identiteit aan, 'n hoër identiteit as wat hy regtig is. Die fariseërs is nie die seuns van God nie. Hulle sê ons is die seuns van God. Kom ons gaan kyk gou of ek nonsens praat. Ons vat die woord, dan lees ons 2 Korinte 11 vers 13. Die eerste stap, steel 'n regte identiteit. Oh, by the way, identiteitsroof as misdaad is mos nou nie om 'n vals identiteit daar te stel nie. Dit beteken iemand vat jou ID-boek met jou foto, met jou ID-nommer, met jou goed, en hy gaan met jou naam dinge doen wat jy nooit gedoen het nie. Dis identiteitsroof. Dis 'n ware identiteit wat iemand vat wat dit nie aan behoort nie. Wees baie versigtig, dis nie 'n vals, net in die movies is die agent 'n ou wat nie bestaan nie, maar die meeste agente beweeg in elk geval op regte name, want dit gaan al die boksies tik by al die douaneposte en alles. So, hier gaan ons in elk geval nou vir julle wys, 2 Korintiërs 11 vers 13, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders, wanneer sy dienaars hulle ook voordoen, as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Die Satan het van die begin af die ander identiteite aangeneem, dis sy modus operandi. Hy neem identiteit aan, die fariseers het dit met Joshua probeer doen, hy doen dit met sy mense, reg deur die oë, en Paulus waarskie ons in 2 Korinte, dis wat hy gaan doen. So, hoekom is ons nou die gekke, om nie te verstaan dat hy gaan dit nog steeds doen nie? Dan gaan hy aan om te sê, Openbaring 2 vers 8, die gemeentes van Smyrna, die gemeentes van Philadelphia, sê hy onderskeidelik, ek gaan net vir julle die uittreksel lees, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle jode is en dit nie is nie, maar die sinagoge van Satan. O, oh, die gemeente van Smyrna het dit beleef. Die gemeente van Philadelphia, ek skryf aan die engel van die gemeente van Philadelphia, dit is die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie, wonderlik. Ek ken jou werke, kyk, ek het dit voor jou, gaan ek het nou oorslaan, vers nummer 9, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle jode is en dit nie is nie, maar lieg, ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Ok, nou wil ek het gauw vir julle hier vang. Daai sin sê vir ons meer as wat jy dink. Hy sê vir ons, die wat sê dat hulle jode is, maar dit nie is nie, het vir jou kom sê, God het jou nie lief nie. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou buig en erken, ek het jou lief gehad. Sien jy die leen? Hy het gesê, die ouens wat vals identiteit aanneem, gaan na jou toe kom, en hulle het vir jou gesê, ek het jou nie lief nie. Maar ek sal hulle straf, deur hulle te forceer, om voor jou te kniel en te sê, God het jou lief gehad. En ek het vir julle gesê in die 5 stappe van selfmoord, daarby nummer 3 en 4 kom skuld en verwerping. Dis altyd in sy plan, dis hoe hy werk, hy sal dit altyd oor en oor doen. En as ons verstaan hoe sy plan werk, hoef ons nie slagoffers te word nie, ons kan ander mense help, ons kan ons volk help, ons kan 'n man help, 'n vrou help, 'n kind help, want die eerste stap is om te sê, jy wat met my praat, is nie wie jy sê jy is nie. Gaan weg van my af, Joshua het dit gedoen. As daai stap gemis word, is die tweede stap, om nie toe te laat dat hy jou identiteit steel nie. As jy 'n kind, bly 'n kind. Verstaan wat sê die woord is 'n kind. Neem daai identiteit op en bly daarby. Dis die plek waar jy moet wees. As jy 'n man, as jy 'n vrou, wees dit in die rol van 'n man en 'n vrou. Hou jou eie identiteit. As jy die geslag van Jahwe, sê dit. As jy 'n Adamiet, ek is 'n Adamiet. Ek is geskaap na die beeld van God. Dis wie ek is. Dis my identiteit. Moenie vir my kom vertel ek's 'n aap nie. Ek is nie 'n aap nie. Stap 2 natuurlik het ek nou met jy bespreek. Stap 3 tot 4 van selfmoord modus operandi. Kyk gou daar. As 'n mens die leen glo wat sy eie identiteit gesteel het, jy het nou klaar jou identiteit verloor. Jy het geglo 'n vrou moet so wees. Nou is jy so. Jy het geglo 'n man moet so pateties wees. Nou is jy so pateties. Jy het nou klaar geglo. Nou gaan jy in hierdie stap 3 tot 4 en dan sê hy vir jou: "Julle het gehoor Matteus 5:21. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg." Ok, nou sê vir hulle, is Joshua wat hier praat in die wegpredikasie. "Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, hy sal moet verantwoording doen voor die gereg." Julle moet net die twee sinne met mekaar vergelyk. Hy het nou net gesê in die ou wet het hulle gesê, as jy 'n ou doodslaan, moet jy voor die gereg gaan staan. Joshua sê, as jy vir 'n ou kwaad is sonder rede, moet jy al klaar voor die gereg gaan staan. Goed, nou gaan hy nog 'n trappie op. Gereg is 'n straf wat passend is vir dood. Hy sê nou, as jy vir jou broer sê raka, die woord beteken nutteloos. As jy vir jou broer sê, jy is nutteloos, wat moet dan met jou gebeur? Jy moet voor die groot raad gaan staan. Die groot raad in daai tyd was die een wat jou veroordeel het tot steniging. Hy sê, en as jy nog verder gaan, As jy vir jou broer sê jou dwaas, met ander woorde, jy is dom, stupid, onnoosel of sonder 'n brein, dan sal jy in die helse vuur brand. Wat ek vir julle wou wys is, wat vir mense gesê word, maak hulle dood. Anders het Yeshua nie ons hier gewaarsku nie. As die Satan vir jou kom sê, jy is nutteloos, of hy sê vir jou, jy is raka, jy is dom of jy is stupid, en jy glo dit, gaan jy doodgaan. Anders het Yeshua nie die straf hier uitgedeel, wat hy uitgedeel het vir mense, wat vir ander mense hier goed sê nie. Jy mag nie aanvaar wat die Satan, wat 'n valse, of eintlik 'n gesteelde identiteit dra, wat jou identiteit van waardigheid kom steel het, en dan vir jou kom sê, jy is nutteloos, as jy daar gekom het, broer en suster, is jy klaar besig om selfmoord te bedryf. Of jy in enige van die 5 vorms van selfmoord, enig iets tussen myself doodmaak tot ophou lewe, jy is besig om selfmoord te bedryf. Nou interessant, Romeine 8 vers 16, hier is wie jy is. Hierdie is die woorde van God. Dis jou identiteit. Dis jou ware identiteit. Dis die een waarin jy altyd moet vashou as die Satan kom om vir jou 'n ander identiteit te bring. Hy sê, die Gees self getuig, saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Dis die tweede ding. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Wat is Christus? Hy is die prins van God. Hy is die wat gekroon word tot koning. Wat is dit as jy 'n mede-erfgenaam van 'n prins is? Jy is ook 'n prins. Want die prins, die oudste, eerste geborene, erf die koningskroon. Harry is die oudste. Wie's na hom? Hy is sy broer. Hy is ook 'n prins, maar hy kry nie die kroon nie. Die oudste een kry die kroon. Al die ander erf, want hulle is ook prinse. Ons is almal prinse. Die Satan weet dit. Maar die Satan sal nooit vir jou sê jy's 'n prins nie. Hy sal daai identiteit by jou probeer steel en vir jou sê jy's nutteloos, raka, onnoosel. Jy is dit nie. Mense, 5 stappe, ek wil dit weer herhaal. Hy vat 'n identiteit wat nie syne is nie. Hy gee vir jou 'n identiteit wat nie joune is nie. Hy beskuldig jou van goed wat jy nie gedoen het nie. Dan kom sê hy vir jou, jy's nie goed om, jy word verwerp. Niemand wil met jou te doen hê nie. Dan wag hy dat jy jouself doodmaak. En jy kan dit doen op enige een van 5 maniere. Enige een van jouself fisies doodmaak tot net ophou lewe. Hoekom doen hy dit? Hoekom, wat is die, hulle kom ons altyd dan sê hy, maar wat is die motief van die misdadiger? En Sherlock Holmes staan daar aan die einde van die film van Sherlock Holmes, of die story altyd, dan staan hy in so'n groot sitkamer, dan is so'n dowwe lamp wat daar brand, en dan sit al die mense nou daar, en dan stap hy in, saam met, wat ook al die ouwe is, wat altyd saam met hom beweeg, ek ken die Sherlock Watson, en dan is Sherlock Holmes besig om nou hierdie sluitingsmoment van die story uit te ontknoop. En elke keer as hy nou so praat, en sê, and then he came in, it was 8 o'clock at night. En allemaal gaan sê, en die, and a man with a jacket, a brown jacket, dan sê dan nou een nou met a brown jacket. Dan denk allemaal, ja, dis hy. Dan sê hy, but you had a hat on. Dan sê dan nou met a hoed. Dan sê dit miskien hy. Nou so gaan die hele gesprek nou rond, ne, die Sherlock Holmes. Nou hier is ons, wat is die motief van die skuldige? Hoekom maak hy ons, ons self doodmaak? Kyk hier, met Markus 12 vers 6, hy toe nog een, dis een gelykenis van Yeshua se moord, wat sy moord verduidelik, onthou, die Satan het Yeshua vermoor, ons weet het, in die Bybel uit, hy het toe nog een seun gehad, sy geliefde, en hom die laaste na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ontsien, maar daar die landbouwers, het by hulle self gesê, hier kom die catch, Sherlock Holmes se motief, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak, en die erfdeel sal ons in wees. So op 'n manier vind die skuldige, wat die Satan in sy geslag is, want dis waarvan Yeshua gepraat het, en hulle wil die wat waarlik erfgename is, so ver kry het hulle hulle self vernietig, en hulle dink, hulle gaan hulle erfdeel kan oorneem. Die ander rede is Psalm 83 vers 1, dis baie interessant, dis in Psalms, het ek dan of julle gesê dat die fariseers was uit Abraham uit, en die Ismaelite, en wat, Hagar hulle, en Esau hulle, allemaal was ook uit Abraham uit gewees, maar net Isaac was sy seun. Lees gou wat sê David in Psalm 83, hy sê, was eintlik Asaf, Psalm 83 vers 1, 'n lied, 'n psalm van Asaf, ons weet die hele psalms is geestelik geïnspireerd, ne? Dis soos 'n profesie, O God, hou u nie stil nie, swyg nie en rus nie, O God, want kyk, u vyande maak rumoer, en u hater steek die hoof op, teen u volk smee hulle listig 'n plan, ons het nou die plan bespreek vandag, ne? En hou onder mekaar raad teen u verborgenis, nogal verborgenis, met ander woorde, dis nie so duidelik wie die kinders van God is nie, dis verborge. Hulle sê, kom laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, so dat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie, want hulle het van harte saam raad gehou, teen u sluit hulle 'n verbond. Die tente van Edom, en die Ismaelite, Moab, dis Lotse familie, en die Hagareners, dis die ander kinders van die eerste byvrou Hagar, Gebal en Amoran, noem jy nog wel wat name, hulle sê, laat ons die woning van God vir ons in besit neem. Kan julle sien dat al van die psalms af, is die selfde story aan die gang? Wanneer Yeshua in die Nuwe Testament sê, julle is nie die kinders van Abraham nie, dan het Asaf al in psalms gesê, wie is die ouens wat rondgaan en sê, ons is Julle is nie, want hulle wil die erfdeel in besit neem. Was nogal vir my openbaring om met een psalm so te lees. Nou die Sherlock moment voor ons klaarmaak. As jy nou vandag oor die wereld kyk, jy gaan sê vir jouself, die ouens vandag, wat sê dat hulle is, maar nie is nie. Ek gaan nou net vir jou vraag, wie sê vandag dat hulle Israel is? Wel, daar is een land met die naam. Ek vraag my net, ek verander het nie. Wie sê vandag dat hulle verontreg was? Almal het teen hulle opgetree. Wat doen hulle daar? Hulle plaas hulle self in die posisie van die morele hoë grond. Maar al die ander is skuldig aan alles, maar hulle is altyd. Jy moet net een woord rep van, maar jy het, jy is nou anti Onthou nou, ons het nou geleer wat die Satanse manier van werk is. Nou vraag ek vir julle, kyk rondom julle, en kyk wat gebeur. Wie beskuldig ander van misdade, maar self, is hulle die grootste geldrovers en bedreers? Wie beskuldig ander van haatspraak, maar spreek self haat en moord? Onthou, ek praat nou ook van, die Satan werk deur ander mense ook. So ek sê vir jou, jy gaan tronk toe as jy een woord sê, maar as jy sê, vermoor amal, hang af wie dit sê, dan gaan jy nie tronk toe nie, dan kry jy pos in die regering. Wie roem op vryheid van spraak, maar laat nie toe, dat die waarheid gespreek word nie, jy moet vryheid van spraak, jy moet toelaat dat hulle enig iets kan sê oor jou, maar as jy sê, Godse woord sê, wil hulle jou toesluit. Wie sê dat God liefde is, maar haat jou as jy God se woord voor hulle teen onverdinde sonde spreek? As jy vir iemand sê, broer en suster, ek wil vir jou vra, bekeer jou van hierdie weg, dis, hier staan in die woord, jy mag nie dit en dit doen nie. Jy mag nie 'n seun, 'n dogter maak nie. God het ons geskape, mans en vrouens. As jy dit gaan sê, is jy LGBT unfriendly, jy sal vervolg word. Wie vervolg enige iemand, wat nie die nuwe ordes wil aanvaar nie, maar self het hulle Godse ordes heeltemal verwerp? Vir wie sou die skoen vandag pas, as Yeshua gesê het, wat sê dat hulle Jode is, maar dit nie is nie, maar die sinagoge van Satan. En wie pleeg vandag selfmoord? Omdat hulle skuldig gemaak is vir alles wat verkeerd is en onaanvaarbaar is in die wêreld. Kyk, as jy Duits is, draai jy 'n groot skuld. As jy Afrikaans is, 'n boer, draai jy 'n groot skuld. Jy kan nergens in die wêreld gaan nie, die stiker is op jou. As jy 'n man is wat leef soos 'n man in die rol van God in die woord, het jy 'n etiket. As jy 'n vrou is wat doen wat 'n vrou geskape is om perfek te doen, is daar stigma aan jou. As jy 'n kind is wat na jou ouers luister, wat nie rebellieus en cool is nie, dan is daar 'n stigma tussen jou vriende teen jou. As jy Adam is en nie uit 'n aap uitkom nie, dan as jy kom in en verstaan jy nie hoe die wêreld werk nie. Die punt is, ons is die ouens wat die type pas wat ons nou vandag van geleer het. Ons is die vaandeldraers van die lewende God. Ons moet nie verbaas wees dat die hele wêreld en die wêreldsisteem ons tot selfmoord dryf nie. En hoe hulle dit doen nie. Ek sluit dan af, stop, hou op om 'n slagoffer te wees. Vind uit wie jy is. Vind wat is die regte rol wat jy moet vervul. Neem jou identiteit weer terug, wat Yahweh gesê het jy is. Volk, individu, man, vrou, kind, en as jy dit klaar gedoen het, begin weer lewe. Daar staan dit, is Johan se woorde van vanoggend. En begin weer lewe. Die Gees sê die woord af, die Gees het die woord begin. Dis die woord vir vandag. Dat ons moet begin lewe en ophou selfmoord pleeg. Amen.